oor gemeenskap van genade. Community of Grace, ons sit die slides in Engels, dat allemaal kan verstaan wat hier so is. Maar, toe ons gebid het, het ek raar gevoel, is wat die Heere net nou vir die tyd vir die gemeente sê, en ek waardeer het vreselik baie, dat ons is 'n gemeenskap van genade. Die kerk is per definisie die begenadigdes van die Heere. Die Heere het sy genade uitgestort vir allemaal. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, dat allemaal wat in hom glo, dat nie een van hulle verlore mag word nie, maar dat allemaal die genade mag beerwe. Maar soos Esther gesê het, sy sies ons vanoggend op 'n stadium toe ons in Johannesburg was, sy het op daai stadium by Egoli gewerk, en sy het elke dag vir so uur en 'n half in die verkeer Johannesburg sentrum toe gesit, en weer terug in die middag. En terwyl sy so rein bid, word sy net so oorval deur God se goedheid en guns op haar lewe. En sy sê soos, Here, hoekom kyk al hierdie troppe mense, dis soos mure in 'n ry op die verkeer wat stil staan. Hoekom is hy goed vir my? Hoekom gaan dit so goed met my? Toe sê die Here vir baie duidelik, maar jy het respond vir my genade. Ek het dit vir almal gegee, maar jy het dit kom ontvang. So ek wil regtig sê dat die kerk is die gemeenskap wat God se genade eerstens ontvang het. Ons is die gemeenskap van genade. So die drie, ek gaan nie die preek herhaal nie. Ek is op pad nou, so ek gaan nou stop. Maar die drie foto's van laas week is self die opsomming van die preek. Die eerste een is, die kerk is die gemeenskap van genade van die wat genade kom ontvang het, van die wat na genade toe gekom het. En die kerk is precies dit. Om te sê, ek gaan my lewe reg kry en dan kerk toe gaan, is om te sê, ek gaan op 'n bloei en dan gaan ek ER toe hardloop, hospitaal toe hardloop. Dis soos wat mense sê, as jy dit doen. Dis soos half, as ek op 'n bloei, as ek reg is, dan gaan ek hospitaal toe gaan. Dis dieselfde tipe ding. So die kerk is juist die plek, en dit moet altyd die plek wees, dat wie ook al hier kan inkom, God se genade mag ontvang. Mense hoef nie reg te kom om kerk toe te kom. Mense, dit is ook om dit altyd vir my so dom is, as mense maak of al sou okay is, maar hulle lewe val uit mekaar uit, maar as hulle dan by die Christen is en so af, hoe gaan dit nie, het gaan blest. Gaan blest, nie maar bloei jy hier binne, maar het gaan blest. Die kerk is die plek waar ons kan kom, dat wie ook al kan kom, God se genade kan ontvang. Want die kerk is die plek waar die Here se genade uitvloei. Die gemeenskap aan wie die Here die evangelie toe vertrou het, die goeie nuus dat Christus Jesus gekom het om die sonde en die pyn van die wêreld weg te neem. Die kerk is daai gemeenskap. Altyd. Ek het vir julle gesê hoekom die woord ek op my hart druk die laaste tyd. Ek het 'n paar encounters gehad met mense wat definitief gebackslide het op 'n stadium in hulle lewe. Meeste mense wat Engeland toe gaan, raak backslid en grootliks. Dit is groot druk. Maar anyway, as jy weg uit maas huis uit gaan en jy gaan drink en leef saam met vriende vir 'n lang tyd, dan gebeur dit gereeld. So toe het ek nie twee encounters gehad met vriende wat daar was, vriendinne, die mense wat voorheen, wat ek weet in die kerk was, en toe ek al sien, sy is nou swanger en sy is nie getroud nie, en ek vraag toe van my, yes man, sy sê sy soek 'n plek, sy soek 'n kerk, sy weet, sy het droog gemaak, en weet, haar sonde is nou sigbaar, en sulke staf. En sy dink sommer net, sy moet nou wegloop, weet sy weet nie wat om te doen nie, maar sy soek weer 'n kerk. En ek sê te vir haar, jy was in die gemeente gewees, kom, paar mense ken jou, kom saam. Sy sê, nee, jette, ek kan nie kerk toe kom, he. Kyk, hoe lyk ek? Almal gaan my judge, almal gaan sleg wees vir my. En dis my so weird concept, van die kerk is precies die plek waar ons genade kom kry, waar genade gegee is. Want niemand in die kerk is perfek nie, allemaal in die kerk is afhankelijk en erken hulle afhankelijkheid van God se genade. Die kerk is die begenadigdes, maar, soos ek gesê, dis nie net 'n plek where we come to grace nie, maar dis ook 'n plek waar genade van God ons laat groei in die gelykenis van Christus, in die teenwoordig, in die karakter van Christus. Kerk is die plek waar allemaal na toe kom, maar deur die, soos ons skrif gelees het in Titus laas week, deur die genade van die Here is die Here besig om ons allemaal te transform. Want die Here se genade is nie net daar om ons sonde te oorsien nie. Die Here se genade is daar om ons te vorm in die gelykenis van Christus. Filippense 2:12. Work out your own salvation with fear and trembling because it is God who works in you to give you both the desire and the ability to fulfill his will. So kerk is die plek waar ons die genade van die Here ontvang om te groei in die gelykenis van Christus. En dit is 'n doelbewuste ding. Dit is obviously sê dit daar dat ons moet dit doen, maar ek hou van daai vers want dit sê dat ons moet respond, maar die Here doen dit. Dis soos al vir 'n ketel water te laat kook. Ek druk die knoppie, maar wragtig, ek kook nie daai ketel nie. Ek is hot, maar nie so hot nie. Dis 'n grapie anyway. Maar dis is al die knoppie, ek en ons op 'n manier is ons respons tot die Here se genade so Dis om jouself in die sonlig te sit dat jy mag fotosinteer, maar ek fotosinteer nie myself nie. Maar ek positioneer en die kerk is jy's die plek waar ons self positioneer in die gemeenskap van die heiliges, in die gemeenskap van die begenadigdes om te groei in die gelykenis van Christus. So en dan die derde ene, die kerk is die plek en dis regtig vir ons belangrik hoekom ek laasweek ook met die nuwe member service. Die kerk is die plek waar ons God se genade extend. Waaruit God se genade vloei. Die kerk is die plek wat, soos ons vanoggend gebid het vir die land, vir krisisse, vir mense, vir individue. Die kerk is die gemeenskap waar die Here se genade na almal toe uitgaan as gevolg van ons deelname. Dis hoekom Jesus toe gegaan het, toe sê hy, ek gaan nie engele stuur om die wêreld te red nie, ek gaan niks doen nie, ek los vir julle die 12 disippels. Dis genoeg, maar is nie net julle nie. My gees van genade, the spirit of grace, die heilige gees van God, los ek binne in julle. Dit is genoeg vir die redding van die hele wêreld. Ons as 'n gemeenskap, ons as 'n kerk, in wie God woon, in wie God se woord van genade toevertrou is, is genoeg vir die redding en die preservation van ons gemeenskap. Ek wil regtig vir julle sê, hier is 'n paar mense vanoggend wat hopeloos is oor die land. Die wêreld was al baie erger, baie kere van tevore. Beloof. Die wêreld was al baie erger, baie kere van tevore. Maar die Here is die ene wat altyd in en deur ons werk. Partykeer moet ek sê, ons hoop vir die eindtye, want dan kan ons net wegkom en net hierdie sondaars achterlos dat die Here hulle kan squish. Ons sê dit nooit nie, maar partykeer is dit so half, Here kom haal ons nou net, dat vat net hierdie mense weg. En bid ons soos David in die psalms, Here trap hierdie mense, trap my enemies. Ons wil wegkom, maar die Here is altyd in ons en deur ons besig om mense te red. Individue. Die genade van die Here kom na individue toe. Dis ook so bly is dat ons vandag individue, kinders, toewy aan God en sê, Here, ons bid, ons gaan groot maak, ons gaan 'n voorbeeld wees, maar is alleenlik U en die woord van genade wat hierdie kind kan red. Maar ons gaan ons beste gee, Here, soos Rian gesê het, we will present you well, God, and we'll present your gospel well. So die kerk is die gemeenskap van genade, die gemeenskap, community of grace, mense wat, ons kom na die Here se genade, ons word getransformeer deur die Here se genade, en ons extend dit. So vanoggend wil ek aangaan van hier af, en ek wil net, ek gaan nie lang preekie, ek wil gesels oor hierdie extending van die Here se genade binne in die gemeenskap, en ek wil praat oor community of grace. En ek is so bly, en ek sê dit juist vir ouers en vir ons wat vandag kinders toewy, en vir ons wat vriendskappe het, en vir ons wat getroud is. Hierdie Ryan Hobbs is 'n ou wat 'n doktorgraad het in counseling, Christen berader, en op 'n stadium het hy geskryf, toe sy communication, hy is geleer deur sy mentor, deur die prof wat hom geleer het, toe hy berading geswat het, Christen berading, toe sê hy die ouwe heel tyd vir hom, communication is the key to every relationship. Communication is the key to every relationship. En hy moes erken, na 'n klomp gefaalde berading en versoeningssessies oor jare, toe het hy regtig begin bid en sê, Here, maar ek help dan die mense om te praat, ek help die mense om te gesels met mekaar, ek help die mense om hulle self uit te druk, en ek help hulle om te leer luister, ek help met die communicatie, die verbale en nie-verbale communicatie, hoekom werk het hy? En toe sê die Here vir hom, wat help dit? Twee stikkende mense praat met mekaar, en hulle harte bly hard, want communicatie gaan nie jou hart verander nie, communicatie gaan dit nie verander nie. Communication is not the key, grace is the key to every relationship, of jy gered of ongered is. En ek wil dit regtig vir julle sê vandag, en ek wil dit benadruk, en dis waaroor ek gaan praat, en dit is waaroor so baie van die Nuwe Testament briewe gaan, want dit praat oor man en vrou verhoudinge, ons verhouding met God, en verhouding binne in die gemeenskap, en selfs ons verhoudinge met nie-gelowiges nie, wat hulle die hele tyd, wat Paulus die hele tyd praat van those on the outside. Genade is die kern vir elke verhouding. Elke verhouding is een verhouding van genade. En dis amazing vir my, hoe langer jy getroud is, ons is nog net 10 jaar getroud, maar ek ken mense wat langer getroud is. Hoe langer jy getroud is, wil ek amper sê, hoe meer, meer genade in 'n sens moet jy sê met mekaar, want jy ken mekaar beter, en om eerlik te wees, is nou meer van Magriet's perspektief van my en van Maffie, maar hoe langer Magriet van my ken, hoe meer ken sy my tekortkominge. Hoe meer sien sy regtig my hart raak, wat regtig God se genade nodig het om my te red. Kom ons wees eerlik, as jy net iemand ontmoet en wil hulle impress, dan is jy die meest amazing persoon op aarde. Maak nie saak of het jou baas is, of het jou aanstaande skoonouers is, of het die vrou is met wie jy wil trou nie, of het jou iemand is met wie jy besigheid wil gaan nie. ons hou mos nou goeie, you present yourself well. So wat jy doen is, jy fokus so asseblief. Okay, so moet nie sien dat ek saggies baie kwaad is vir mense nie. Sy mag nie my wraak sien nie. Sy mag nie my synigheid sien nie. Sy mag nie sien dat ek spandaalberig is. You present yourself well. Maar die Bybel praat die hele tyd van ons verhoudinge moet altyd in waarheid en in genade wees. Liefde en genade. Ag, liefde en waarheid. Altyd daai twee. En dis presies die konsep van genade. Om eerlik waar te wees met wie ek is, maar daarom, omdat ek bewus is van die feit dat jy regtig tekort skiet. You fail me frequently. In fact, you fail yourself frequently. Genade is nodig, hoe langer ons mekaar ken, om actually 'n band te hê. Dis wat Paulus van praat die hele tyd, van die band van genade. Ons moet die verhouding in 'n band van liefde en genade bou. Of dit met jou ouers is, of dit met jou 2-jarige kind is. En genade bedoel ek weer eens nie net om mekaar se foute te oorsien nie, maar juist om mekaar te help groei en regmaak. Asseblief, ek bedoel nou nie dat jy met jou man leer nie. Kom ons wees eerlik. Mense groei in die karakter van Christus, maar mense se persoonlikhede en temperamente verander nie oor tyd sommer nie. Soos die een nou gesê het, hy sê, wat is mild someone? Hy het gesê, over the years I've really discovered that I don't change my friends, because my friends don't change, my friends remain my friends who they are. En dis die lekker ding van enige verhouding. Die persoon bly dieselfde, ek groei in my karakter, wat beteken ek weet hoe om te deel met jou tekortkominge en met my tekortkominge binne hierdie verhouding. My temperament verander nie, my persoonlikheid verander nie. Maar wat is dit wat ons help mee? Is die feit dat ek leer om ten spyte van die feit dat ons albei fallible is, ek leer om 'n verhouding te bou. En dis genade. En ek wil weer eens sê, dis by die werk, dis met besigheidsvennootskappe, dis met huwelike, dis met ouers, dis met mense binne in 'n vriendekring, met gemeenskap van gelowiges saam. Ons moet in genade lewe en dit is presies wat Jesus kom verteenwoordig het. En ek wil dit sommer nou voor die tyd sê, want nou van julle gaan dit definitief agterkom wanneer ek preek nou hier. Maar genade en liefde is amper interchangeable in die Bybel, oor en oor in die Nuwe Testament. Want genade, die woord genade, charis, wat ons heeltyd aanhaal, beteken letterlik dit, 'n geskenk is dit, is 'n geskenk. 'n geskenk van goedgunstigheid. So genade is, in Afrikaans is mos, beteken die een kant, beteken het om jou nie te gee wat jy verdien nie. Daar's 'n tydperk, ek weet, ouers gaan met my verskil, ons kan hierdie uit-edit na die tyd. Maar daar's 'n tyd wat jy nie net, daar's net 'n sekere hoeveel het pak slaaf wat jy op 'n dag kan gee. Jy kan net soveel, theoreties, anyway. Daar's net soveel wat jy kan doen. Van op 'n stadium, dan sê jy, Nathan, as jy dit weer 'n keer gaan doen, gaan ek jou pets. Maar daar's 'n tyd wat jy net, jy kan nie meer nie. Ek skiet te kort, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer om disiplineer nie. Dis okay. Toe maar, van julle wat bekommerd is, dit gebeur nie so gereeld nie. Maar anyway, theoreties. Wat jy net vir hom sê, luister, en dan gee ek hom genade. Ek gee hom nie wat hom toekom nie. Hy weet as hy dit doen, kry hy pak sla. En genade is dit, ek gee jou nie wat jy toekom nie. Genade aan die ander kant is ook die teenoorgestelde van, as jy nie al die kos op eet nie, gaan jy nie roomys kry nie. Eet hy nie al sy kos op nie, hy is die enigste maatjie wat nie roomys kry nie, ek swaaf. Ek weet ek moet nie, maar hier is genade, ek gee jou wat jou nie toekom nie. So genade is 'n geskenk van liefde. Al twee hierdie voorbeelde is baie slegte voorbeelde van slegte ouerskap, maar jy verstaan die konsep. Okay? Dit is teoreties. Okay, dit is teoreties. Anyway. So dit beteken om te gee wat jou nie toekom nie, en om jy nie te gee nie wat jy eintlik toekom. Jy moet 'n pak slaag kry, maar ek gaan nie vir jou gee nie. En genade is dan 'n geskenk van liefde. Is altyd om goedhartig te wees vir die ander persoon. I give you that which you don't deserve. I give you love. En dit is waar vir elke verhouding. Dis konstant waar vir elke verhouding. Dit is wat 'n verhouding lewendig hou. 'N Verhouding gebaseer op reg en verkeerd maak dit nie. Nooit nie. 'N Verhouding wat gebaseer is op, as jy dit doen, gaan ek dit doen, is 'n kontrak. Alle kontrakte val as jy op die letter hou. Alle kontrakte, as geen kontrak wat dit maak nie. Geen verhouding wat gebaseer is op, jy moet reg doen, dan sal ek reg doen. Dit maak dit nooit nie. Inteendeel, die eerste ding wat gaan natuurlik is intimiteit in die verhouding. Of dit met jou seun is, en of dit met jou vrou is, en of dit met jou vriend is, en of dit binne in die kerk is. Dit maak dit nie. As jy alleenlik gebaseer op, as jy reg doen, sal ek reg doen. As jy so 'n verhouding het, dit maak dit nie. verskriklik passievolle Christene, wat regtig in die vrees en die heiligheid van God lewe, baie maal val in verhoudings die hele tyd, oor hulle verwagtinge van hulle self, en verwagtinge van ander mense, juist oor hierdie beginsel, van dit is reg, jy moet dit doen, as ons God se wil doen, dan gaan ons geseënd word. Ek wil vir jou eerlik waar sê, dat in die Nuwe Testament word ons nie net geseën, gebaseer op ons reg doen nie. In fact, ons het reeds alles gekry in Christus Jesus, toe ons nog sondaars was, toe het Christus vir ons gesterf, en die volheid van sy gees vir ons beskikbaar gemaak. Een verhouding gebaseer op genade is precies dit, ek gee myself vir jou, and I will do good to you regardless of what you do. Sometimes, grace means, I will correct you and I will discipline you. Nou, natuurlijk, jylle weet, jy gee nie jou man pak sla nie, en jou collega by die werk ook nie. So jylle weet, dis nie wat ek bedoel nie, ne? Maar dis precies hierdie, somtijds is daar consequences, en omdat daar een liefde is, sê dit dat ons gaan nie verder gaan nie, ons stop hier met ietsie, ons gaan geselsie oor, wat het ook al beteken. So kom ons kyk na Paulus' brief oor genade. Ek gaan baie kort het hierdeur lees, ek wil eindelijk hieroor gepreek het, maar ons kan nie, ons sal weer een keer een dag. Paulus, Efesiërs hoofstuk 4, die context is twee verskriklike diverse groepe. Ons het die Hutsies en die Tutsies in een kerk. Ons het die Palestine en die Jode in een kerk. Ons het die Grieke en die Jode, dit is die context. Twee verskriklike verskillende groepe, wat regtig nie van mekaar hou nie, want hulle kulture is so heeltemal wêrelde verskil. Nou het hulle probleem, want allemaal het vir Jesus aangeneem, en allemaal van hulle die Heilige Gees wat binnen hulle woon, en allemaal praat in tale, in die context van die nieuwe kerk, allemaal is gedoop, allemaal is gered, allemaal aanbid vir Jesus, maar hulle leef bietjie verskillend, hulle kulture is verskillend, en hulle irriteer mekaar. Hulle irriteer mekaar, want jy dra hoed, en jy doen dit, en jy het postbus, en jy, verstaan, dit is soos heeltemal weird kerk type story. Ek weet, ek oordryf nou, maar dit is die context. So Paulus skryf in hierdie kerk, in hoofstuk 1 tot 3, verduidelik vir die kerk, wie is julle? Soos of ek gee nie om waar jy vandaan kom, maar kom ek verduidelik wie jy is. Almal het die genade van Christus ontvang, almal het die hele gees ontvang, en die waarborg van ewige redding, en dan verduidelik vir hulle precies wat hulle als het, dis deur geloof en nie deur werke wat jy gered is nie. Amazing, they have all been endowed with grace. En dis die hele concept wat hy het, en sê, en om eerlijk vir hulle te wees, julle is een van die gees van God, wie heeft in julle, hoofstuk 1 tot 3, dis die context. Hy verduidelik vir hulle, dat is redig nie verskil nie, allemaal van julle het tekort geskiet van Godse genade, nou leef Christus allemaal in elkeen van julle, deur sy gees wat in julle woon, so verrassing, julle is een, so hoe gaan ons nou hiermee deel, julle hou nie van mekaar he, en dan praat hy met hulle, en sê, daarom, ek as ek gaan my Engels lees, therefore I as a prisoner of the Lord, I urge you to walk worthy in the manner with which you've been called, with all humility, with gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit and the bond of peace, then say, there's one body, one Spirit, just as you were called, with one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God, one Father in all, who is over all and through you all and in you all. Hierdie twee verse, ek kan het nie meer duidelik maak, jylle is een, deal with it. Jylle het een pa, jylle het een gees, jylle het een geloof, jylle het dieselfde doop gehad, daar is geen verskil in enige van jylle nie, guess what, you are one, deal with it. Jylle is een in Christus Jesus, this is amazing. So ons gaan terugkom na die vers bo dit, want hierdie sê hy, want jylle is een, en dan sê hy vir hulle, net bietjie later, and by grace, but grace was given to each one of you according to the measure of Christ's gift. Dan spring ons net na vers 32 toe, ek gaan nou deur het hardloop. Be kind, be compassionate to one another, forgiving each other, just as God in Christ forgave you. Lise, ek kan sommer net spring na die volgende slide toe. Hier is die kernwoorde wat ek wil hê ons moet kyk, hoe Paulus sê vir hierdie verskillende mense, so dink aan jou en jou man, dink aan jou en jou ma, wat vaszit, dink aan jou en jou werkskollega, wat die wit waks uit jou irriteer, dink aan enige iemand, elke verhouding, en vooral binnen die kerk, is een verhouding gebaseer op genade, nie op werke nie, elke verhouding. En ons gaan nooit ooit dieselfde woord of dieselfde dink oor alles, nie, dis Paulus' argument hier, sê ons, kom ons los die staf, hoe leef ons in genade, hoe leef ons as een gemeenskap van genade, hoe leef ons binnen in die kerk, met mense wat regtig waar verskillend is as ek, en ek wil hier moet dink aan kerk, nie net ons plaaslike gemeente nie, dink ook aan die kerk van Jesus, die orthodoxe Jode, ag die orthodoxe Grieke, nee, orthodoxe Griekse Koptiese kerk, dankie. Ek het net iets Griek wyd gedink, maar dink aan ouens wat ook vir God in waarheid aanbid en regtig verskil oor baie dinge. Dink aan mense soos dit. Paulus se antwoord hierso in hierdie verskillende kerk is eerstens, ons leef in nederigheid. Dis 'n beginpunt. En wat hy bedoel is, hy sê, jy is gered deur genade, omdat, wat sê ons in Filippense hoofstuk 2, as hy dieselfde prys skryf vir die kerk daar, hy sê, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, although he was God, didn't consider his Godhead, but he made himself humble, and made himself into the image of a servant, that he may serve us with salvation. Ek paraphrase die laaste stukkie. Hy sê, ouens, as mens in 'n kerk is, en as mens in enige verhouding is, hoe leef mens in genade? Genade beteken dat ek sien jou as belangriker, en jou behoeftes as belangriker as myne. Hy begin eintlik in vers 3, in Filippense 2, hy begin met vers 3, en hy sê hierdie ding, hy sê, don't consider the needs of the others as above yourself, altyd. Een verhouding van genade, kyk en sê, luister, ek het ook een behoefte, maar jou behoefte is belangriker as myne. As een van ons twee koffie gaan kry vir oggend, daar is net die laaste bietjie koffie oor, dan is het jy. Simpel ding, maar het is een stupid voorbeeld, maar die punt is, die behoefte van die ander is belangriker as my. Genade beteken, jy is belangriker, nederigheid. Ek is nie so belangrik soos jy nie. Tweede een, praat van gentleness. Gentleness, sagmoedigheid is die regte vertaling daar. En sagmoedigheid beteken jy sagmoedigheid, want het beteken dat die vermoë, selfbeheersing is die ander vertaling wat jy daar kan gebruik. Die vermoë om myself en my sterktes en my staf te restrain. Precies wat mis maak met die prentjie van selfbeheersing in die Bybel is gewoonlik die prentjie van of 'n skip wat deur 'n rudder beheer word, groot skip wat deur 'n klein stuurman beheer word, of die prentjie van 'n groot sterk perd, 'n stallion, 'n groot perd wat beheer word deur 'n klein seun wat die perd stuur. Praat van selfbeheersing, die vermoë om my groot mag terug te hou terwille van hierdie klein seentjie wat op my werk. Ek sal saam met hom werk. Ek sal galop sodat hy op my rug kan bly. As hy sê ek draai links, sal ek links gaan. Dit praat van daai selfbeheersing, die vermoë om myself te beheer. Hoe leef mense in genade in die kerk, sê Paulus, presies daai manier. Selfbeheersing. Vermoë om my begeertes, my vermoë en selfs my krag terug te hou. Dan gaan jy sê presies praat hy van wat hy na verwys is die volgende ene, is actually oor geduld. Hy sê selfbeheersing, soos mense dit sien in geduld. Ou vertaling Afrikaans, lankmoedigheid, Engels, long suffering is die beste vertaling wat jy kan kry. Dit beteken dat die persoon wat jou die meeste irriteer, simpel voorbeeld, jou eggenoot is vuil kouse na 5 jaar, selfde plek, op die bed, in die hoekas, stupid voorbeeld, maar maak nie saak wat dit is, of iemand se irriterende gewoonte is, of iemand wat nie kan oppraat nie, of iemand wat nie dit kan doen nie. Liefde en genade beteken dat, luister, ek sal, I will put up with your nonsense for a long time. I choose to do that. Dis ek om die beste voorbeeld seker wat die Here heeltyd oor en oor verwys, wanneer hy na aardse verhoudings wys, verwys hy na 'n ma met 'n kind of 'n pa met 'n kind. Genade en ouerskap is eintlik 'n maklike manier. Ja, dit is irriterend om die heeltyd wanneer jy 3 uur in die oggend wakker word, 4 uur, 5 uur, 6 uur soos ons weer gestrand, om die heeltyd wakker te word. Ek het 'n verhouding van genade. Ek weet jy simpel en jy is nou dom byvoorbeeld, maar ek sal die heeltyd doen wat liefde demand, want liefde demand dit. Om met my frustrasies en ons verskille saam te leef, want dis juist wat Paulus hier sê, dis sê, you have to bear with one another, and when you sin against one another, you have to forgive one another. Beteken dat ek, I'll put up with your nonsense, A, and B, I will forgive you if you willingly do me harm. Ek gaan nog steeds goed doen vir jou. Maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak hoeveel my irriteer nie. Hoekom? Want as jy sy punt hiersom, want wat ek probeer doen, is hierdie eenheid wat Christus in ons gestel het, gaan ek probeer bou. I will maintain the unity in the spirit of grace and peace. Ek gaan die verhouding behou in genade. Want ek kan dit breek, theoreties, maar die punt is, ek en Michael, alhoewel ek goeders doen wat Michael irriteer die hele tyd, of as ek achter Michael se rug praat en vir ander mense sleg vertel van Michael, of enigiets is dit, Michael sê, okay, luister, jou verhouding is belangrik, ons gaan deel daarmee, Maar ek vergewe jou, want hierdie verhouding moet bly. Ons verhouding is gebaseer op genade. In ander woorde, ek kies om goed te doen vir jou, maak nie saak wat jy doen nie. Ek kies om die geskenk van vergifnis en die geskenk van goedheid vir jou te gee, maak nie saak wat nie. Ons verhouding is gebaseer op genade, nie op die feit dat ek moet reg doen, en as ek nie reg doen, nie skop jy my by die deur uit. Dis 'n verhouding gebaseer op genade. Ons doen goed, ek vergewe jou, ek sê jy is belangriker as ek, al irriteer jy my, enig iets is daai. En hy sê, in the bond of peace, ons vrou, het beteken daar, want hy sê laterhand, moet nie op mekaar skree nie, moet nie op mekaar vloek nie, is wat hy sê in vers 28 en 29 van Efesiërs 4, dis wat hy bedoel, in the bond of peace, bou vrede. En dan vers 32 daai, hoe bou ons verhouding van genade, is gebaseer op kindness, kindness beteken alleenlik goedheid, ek gaan goed doen vir jou, beteken ook ek gaan nie kwaad doen nie. Dink aan 'n goedhartige mens. Wat doen 'n goedhartige mens? Gewoonlik sagmoedige mense. Goedhartig beteken dat daar's 'n boemelaar op die straat, ek gee vir jou kos. Daar's ons die kind wat niemand van hou in die skool nie, die goedhartige juffrou sal sê kom sit by my, gesels met my, wat gaan aan met my tipe storie. Wat doen 'n goedhartige mens? Ook goedhartige kind mense doen ook die teenoorgestelde. Wanneer jy vloek of wanneer jy slaan, dan sê hulle net ag, ek is so jammer. Ek irriteer jou so, sal jy my vergewe? Daai tipe storie is, goedhartigheid beteken dat ek doen goed, maak nie saak wat na my kant toe kom nie. En as jy daar met meegevoel in jou hart, compassion, en met forgiveness, en met vergifnis, ek vergewe jou. Dit is wat Paulus skryf vir die kerk oor hoe behou ons genade. Ek gaan dit opsom in 3 woorde, soos altyd, dat jy dit kan onthou. En ek wil regtig graag julle moet bid daaroor, en julle gaan sien, gaan prakties raak. Vir die ouers, dis 'n goeie basis van ouerskap. Vir die mense wat getroud is of wil getroud wees, is 'n goeie basis van 'n verhouding. En vir die mense wat met die mense rondom jou in die kerk wil vriende wees, dis 'n goeie basis van verhouding. Wat weet ons nog van verhoudings wat lank kom? Wie is die mense wat jou die heel meeste irriteer of die heel meeste vir jou sleg doen? Dis die mense wat die naaste aan jou is wat jou die meeste kan let down. Omdat jy die mees bloot is met mekaar. Omdat jy die mees eerlik is met mekaar. Die mense wat die naaste is aan jou, is die mense wat die seerste vir jou kan maak. Of die meeste vir jou kan irriteer vir jare, want hulle verander nie. Jy wil nie verander nie, jy spandeer altyd my geld, jy het altyd hierdie schemes, jy maak my mal. En dan is het so half, ek weet, ek het nog nie verander nie, maar ek beloof ek gaan verander, dan sit jy vrou daar, nee, seker nie. Honestly, you will probably not change. Maar dis juist die concept van genade. Ek kan met jou getrouwd bly, onafhanklik van dit. Ek kan jou ma wees, maak nie saak wat jy doen nie, ek kan nog steeds jou ma wees. Maak nie saak wat jy doen nie, ek is jou ma, hierdie verhouding moet werk. So ons het baie genade nodig aan die verhoudings die naaste aan ons. En dis wat nogal belangrik is. Anyway, so die 3 woorde daar, baie dankie, my batterij is pap, so my rekenaar se batterij, my batterij is ook amper pap, maar 3 woorde, mooi prentjie, to be mindful, to be selfless, to be kind, is 'n goeie opsomming vir daai, en ek gaan net gou deur al 3 hardloop, asseblief. Die eerste in die mindfulness, om net, joh, ek het 'n mooi woord in my kop gehad vir oggend, hier voor my het nou net gegaan, en julle moet my vergewe daarvoor, want ons te genadig verhouding. Maar mindful beteken letterlik daarmee, om sober bewust te wees van mekaar en van myself, eerstens. In 'n verhouding wat gebaseer is op genade, is dit nodig, en dis wat Paulus hier skryf, wees bewust van mekaar, wees bewust van jouself. Want hy praat die hele tyd van geduld, van forbearance, van kindness, van compassion, maar is om innig bewust te wees van wie ek is. Ek dink nou aan Tanya se, sy het gesoek vir housemates 'n paar jaar gelede en toe Tracy eventjie ingetrek, maar sy het my vertel die opsommings van die mense wat kom kyk het na haar huis en 'n sulke tipe prentjies wat ek dink in my kop van. Dis soos mense wat weird is, dat ek moet bewust wees van jou weird stuff, maar om eerlik met jou te wees, ek moet ook bewust wees van my weird stuff. Vir die mense wat bietjie ouer is en die mense wat bietjie meer diepdenkend is, is dit nie amazing dat jy op 'n stadium moet jy elke nou en dan deel met jou eie tekortkominge deur jouself te vergewe nie? Want jy maak dieselfde foute of jy's met you let you na 'n lang tyd kom jy agter dat hierdie is my grootste swakheid in om 'n Griekse eggenoot te wees of hierdie is my grootste potensiële swakheid om Nathan se pa te wees. Of hierdie is my grootste swakheid in die vertroue wat die Here my gestel het in pastoring. Ek is baie sleg daarmee. So as mense het vir my sê, daai een spesifieke area, dan gaan ek vir hulle sê, jy's reg. Ek sakker dit. Ek weet nie of ek gereg kom nie. My oplossing is, Kobus moet saam met my werk. Staff your weakness. Maar in 'n huwelik kan jy nie dit doen nie. Jy kan nie nog iemand kry om in 'n huwelik in te kom om te help nie. Dit gaan nie gebeur nie. En in ouerskap is dit dieselfde. En in my, hoe ek voor die Here staan, is dit presies dieselfde. Daar is sekere goeders waar jy net bewus is van, ek is regtig sleg hierin. En ek gaan nie beter word hierin. En ek het genade nodig op myself ook, en ek moet erken dat die Here is genadig vir my hierin. En dit praat nie van 'n major karakterfout, dit praat net van 'n make-up. Weet, ek lyk nie of ek groei in daai area nie, of ek is gifted in kreatiwiteit, wat beteken dat ek is verskriklik sleg met detail hou. So ek bestaf. Maar in die huwelik is dit dieselfde. Op 'n stadium moet jy erken dat my vrou moet die hele tyd bewus wees van hierdie swakhede van my, en sy moet met my saamleef. So wanneer sy my fail, dan moet ek genade hê daarin. You have grace for me for this. You have been having grace for me for 10 years. Jy het my geval in hierdie, my persepsie, jy is nie perfect in die area nie, het my teleergestel. Obviously I'll forgive you because of your grace, of the grace that we live with. En dit is nogal belangrik. Dit is amazing vir my as mense na 30 of 40 jaar van huwelik skei. Baie keer aanvang het my, want as jy gesprekke het met sulke mense, skie, hierdie ding gaan ingespring sonder om te dink, maar in geval, dis my amazing as jy met mense skei wat so lank getroud is, en baie keer wanneer hulle dan skei, dan sê hulle, dis hoekom ek skei, en dink ek, wow, maar was hy so gewees toe hulle ontmoet het, toe hulle 18 was? Ja, dan sê ek maar, jy leef al vir 30 jaar met dieselfde ou, why all of a sudden have you run out of grace? En kom ons dink, hoe was jy toe jy 18 was, en nou is ons 48, wat het verander? Jy is nog steeds dieselfde, seker in jou karakter, of in die area. Genade is nodig, hoe langer jy saamleef, hoe meer genade het jy nodig. So, erken ook dan, dat ek is a work in progress, en die mense rondom my is a work in progress, ons is nie perfect, ons het die Here se genade, die Here is genadig met my, die minste wat ek kan doen, is om genadig te wees. Being mindful of our failures, ek gaan nie deur als hardloopie, want die tyd is op. Maar, Esther en Jaak, wat getrou het, ook 10 jaar gelede, vir hierdie iets op die troue gesien, wat my altyd bygebly het. So vir hierdie 10 jaar, onthou ek hierdie, en ek dink elke nou en dan in my eie huwelik hier aan, en in die mense met wie ek werk in die kerk. Dis 'n baie mooi frase, dit sê daar, dat ons moet leer om mekaar in liefde te aanvaar en ervaar. To experience and accept one another in grace. Ons moet leer om mekaar in genade te aanvaar. Wat beteken dat ek aanvaar jou in genade? Wat beteken dat ek aanvaar jou weaknesses en jou packages? Sê, Michael, ek druk hier knoppie op jou nie, maar jy het so mooi groen hemp, jy vang my oog. Maar ek aanvaar jou in genade. Ek erken dat jy is die perfekkie. So my verhouding in beginsel is in genade met jou. Want ek weet jy is die perfekkie. Nie dat ek weet presies hoe jy nie perfek is nie, maar in beginsel weet ek jy is die perfekkie. So, ek gaan nie noodwendig met jou trou nie, maar ons verhouding is in genade. I accept you as you are, because that's what God does with me. En tweedens, ek kies om jou in genade te ervaar. Dis die challenge. Ek kies om jou in genade te ervaar. Wat beteken dat wanneer jy iets doen, en ek wonder, nou, het Michael my probeer spuit deur hierdie te sê, want hy weet ek haar die vlek. Stupid voorbeeld. Het Michael my probeer spuit deur hierdie story, of het Michael het gesê, maak het vinnig van die kinders skree, sê hy ek is stadig, of sê ek, wat sê hy? En dan sê jy is die beginsel, I choose to accept and experience you in love. Ek kies om jou in liefde te aanvaar en te ervaar. Hoekom? Want liefde hoop alle dinge en glo alle dinge. Ek glo jou motief is reg. Ek glo jou motief is goed. Kom ons wees eerlik, wanneer ons na die Here toe kom, wanneer ons gered word, baie keer kom jy net na die Here toe, want jy wil of hel vry spring, of jou hele lewe is in chaos, wat ook al, die rede hoekom jy na God toe kom, en sê, Here, vat my lewe, red my, is baie selfsugtig, in beginsel. Here, red my, vat my, maak my probleme weggaan, just make all the bad people go away. Dis is van jy na die Here toe kom. Maar dis die amazing ding van die Here. Hy sien sincerity raak in jou hart, en hy kies dat jou motief is pure. I'll receive you, you're coming to me, that's what I want. You're coming to me. Yes, thank you, that's what I want. This is my amazing. En dis wat die Here wil hê ons met mekaar doen. Jy kom na my toe, that's it. Jy kom na my toe, I choose you. Genade, ek aanvaar jou in genade, en ek kies om wat ek al jy van nou af doen, te ervaar in genade. I believe that your intentions are good, I'll respond appropriately. I'll respond assuming you are nice to me. Dis genade, goedheid. So dit is om mindful te wees van mekaar. En tweede ene, ek gaan baie vinniger gaan. As ek so gaan, dan gewoonlik werk het. It's amazing, soos in die flex. En tweede ene is om goedhartig teenoor mekaar te wees. To be kind. Dit beteken dat ons verhouding is gebaseer op genade. Maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak hier op my vloek of skree nie. En dis waar ons moet groei in die Here. Dis wat die Here doen aan die kruis ook. Maak nie saak hoe jy my vloek of skree nie. I will speak good and I will say good and I will do good. So verhouding gebaseer op genade is presies dit. Maak nie saak wat kom nie. I will give you free gifts of grace. Forgiveness and goodness and good encouragement. Doesn't matter what comes my way. En dit is waar ons moet groei in 'n kerk. Dit is 'n besluit wat ons neem to choose to respond in grace. En dit is goedhartigheid. Papa gaan nou klaar maak. En in derde ene is relating in grace means to be selfless. En dit is die basis van 'n verhouding van genade. Beteken dat hierdie verhouding gaan nie oor my nie. So as jy nie al my verwagtinge meet nie, is dit okay. Because I'm not in this relationship for you to bless me. I'm in this relationship for me to bless you. Ek sê vir julle regtig, hoe meer mens kinders het, hoe meer mens met kinders werk, hoe meer verstaan mens genade. Want kinders kom in jou huis in en daar is baie vreugde wat hulle uitput, maar dis nie of hulle regtig 'n contribution het in jou huishouding nie. Hulle het 'n meer contribution tot die chaos in jou huishouding. En tot min slaap en tot ekonomiese onderdrukking en sulke tipe goeders. Dis tipe seëninge wat kinders bring in jou huis. Dit klink nou erg. Maar dis wat ek waardeer van waar in die seisoen waarin baie van ons nou is. Is ons leer baie oor genade, Here. Dat ja, jy skree as ek jou wil voer en jy gooi die kos uit wat ek op jou bord gooi en jy hardloop weg as ek jou wil bad en verstaan, jy maak my wakker as ek slaap. Sulke tipe groot goeders wat kinders doen die hele tyd. Maar ouerskap, en almal van ons weet wat goeie ouerskap is as gevolg van die liefde van God in ons harte, beteken dat maak nie saak wat jy doen nie, ek sal jou voer en ek sal vir jou lief wees en ek sal jou vashou en ek sal jou druk en ek sal jou klere gee en ek gaan vir jou nog kos gee. En as jy nie wil pronutra eet, gaan ek vir jou Weet-Bix gee. En as jy nie wil Weet-Bix eet, kook ek vir jou 'n eier. Verstaan dit, maak nie saak wat, I will bless you. En dis 'n goeie prentjie vir my van verhouding op enige manier. Doesn't matter what comes my way, I will choose to be good and to do good because that's what grace demands. We are a community of grace. Weet jy wat is my amazing van hierdie hele storie? As 'n kerk, dis wat ons verteenwoordig van die Here. We will be known by our love. Ons gaan geken word aan die genade wat ons het en die genade wat ons gee. Dis wat die Here die hele tyd met ons doen. Dis wat die Pa die hele tyd met ons doen. En dis wat die Here verwag dat ons verteenwoordig met mekaar. Obviously, die standaarde wat ek nou net gestel het, weer eens, is baie hoog. Kom ek sê net weer eens die woord van genade aan die einde. We have to work out our salvation with fear and trembling. Ons moet word om Christus te verteenwoordig. Maar Filippense 2:13 sê, dit is God wat in ons werk om hierdie wil in ons in te sit en die vermoë in ons in te sit om hierdie te verteenwoordig. Wat in ons sê net, Jesus Here, ek hou van die goeie werke wat jy vir my voorberei het. Ek hou van hierdie pad van genade wat jy vir my gemaak het. Ek kies om aan te stap. Ek het nodig dat jy net gou glimlag vir mekaar, net vir 2 sekondes. Ek gaan afsluit met goeie nuus vir julle. En dis weird nou dat ek nou sê, maar ek dink dit pas eintlik baie goed hierin. Vir die wat nie in die gemeente is nie, of wat in die gemeente is vir minder as 2 jaar, hierdie gaan vir jou als baie nuut wees, so dit is omtrent 83%, 83,5% van die mense hier vanoggend, anyway. Maar so Sjouvertuig, die meeste van die kerke uit Kaapstad uit, waar Rian hulle is en allemaal, die meeste van die kerke uit Kaapstad uit, vir die 8 kerke in Kaapstad uit, is allemaal uit Tygerberg uit geplant. Die campuskerk, actually, studentenkerk, weird. In die laaste 13 jaar is die meeste van hulle geplant. 14 jaar is die meeste van hulle geplant daai. En is regtig my amazing. So, ek was 'n pastoor van Sjouvertuig Tygerberg 9 jaar gelede, toe ons in die Kaap aangekom het, 8 of 9 jaar gelede. En ek het die campusbediening gelei daar. En hele klomp van die ouens was actually in die kerk gewees wat nou hier voor my sit nog steeds. En soos tyd aangaan het ons van die campus afgeskuif, want ons het erken dat, weet, op die Tygerberg Mediese Campus kan nie net soveel mense akkommodeer. En die ouer mense ry nie so intoe nie, so ons moet 'n gemeenskapskerk word, ons moet die gemeenskap bereik nie, nie die studente nie, so ons het in plek, eindelijk by hierdie venue was ons gewees precies 8 jaar gelede, 7 jaar gelede, ongeveer, want ons wou hierdie plek gehuur het toe, maar toe was hy net te koop en toe het ons nie die 23 miljoen gehad wat hulle op daai stadium gevra het vir my. So dit sê ons, okay, moving right along. Ons gaan hom skip dan. En toe trek ons in laerskool De Tyger in Parow in. En omdat die kerk so reg gegroei het in die Pinehurst area, dis toe Pinehurst begin het. En nie reg daai tyd nie, maar omtrent daai tyd het Pinehurst begin en almal het daar ingetrek. En toe sou net 'n groot behoefte vir ons en 'n begeerte om in Durbanville te plant. En ons het toe 2 jaar gelede geplant in Durbanville. 2,5 jaar, amper 3 jaar gelede, geplant in Durbanville. Op daai stadium, skies, hierdie nuus is belangrik, ek beloof. En op daai stadium het Jaco Jansen van Rensburg, wat die pastoor saam met ons was, het actually 'n beroep gekry om asseblief Century City te gaan pastor. En dis 'n groot krisis, die pastoor is weg, sy pa het kanker gehad, sy moes wegtrek. So Jaco sê toe net, yes, awesome, ek bly daar naby, ek sal dit doen. En hy trek toe soon toe. En Jaco Neveling, die ander pastoor, almal wat sy naam Jaco was, daai stadium het ons pastore gemaak. Nee, grap. En Jaco Neveling het toe 'n beroep gekry in die Parel. En in 'n redelike kort tyd, in 3 maande se tyd, of 2,5, 3 maande se tyd, is al 2 die pastore wat gehelp het, voltyds is toe weg gewees, om te gaan help met die ander gemeentes. En toe sit ons met daai prentjie daar bo jou, wat jy nie regtig kan als lees nie, maar so 'n hele paar bedieningsareas, wat toe deur die plaaslike ouderlinge bedien is. En ons het toe aangegaan, ons het reeds 'n announcement gemaak, en ons het toe aangegaan met die kerkplant en die verwagting dat ons gaan iemand kry om te help. En Kobus Meyer is nou pastoor. JJ en Jacinta Eras op daai stadium het toe kom help. Hulle is toe beroep deur Stellenbosch, paar mense wat hulle ken, en kom toe uit die Oosterrand uit. Hy en ek was saam met die kadette en saam rugby gespeel. Weird, ons het nie regtig mekaar goed geken nie, maar ons kom van dieselfde skool af. Uit die Oosterrand uit. Iemand vra nou dag vir hom toe om toe hy hoor hy kom uit die Oosterrand uit. So waar's jou mallet nou? Anyway. So, my mallet is ook weg. Anyway. En ek is een of twee van julle uit die Oosterrand uit. Sorry. Ek het ook 'n mallet gehad. Anyway. Trek dit weg en ek gaan sommer net bloot en eerlik met julle wees. Die gemeente het hom met oop arms ontvang in De Tyger, maar in die feit dat ons mekaar glad nie geken het, het ons werksverhouding net regtig nie gewerk nie. Nie net tussen ons nie, maar tussen die kantoor en die personeel. Ons het regtig net nie mekaar gevind nie en dit was regtig ongemaklik. Dit was regtig 'n moeilike werksverhouding. Dit het Jenny nie lekker gewerk nie. Weerskante en toets gedink en ook soos die kerke lei in 2 verskillende rigtings, het dit nie meer lekker saamgewerk nie. En toe maak ons maar net 'n adult besluit en sê, okay, goed, so, hierdie werk nie nou nie, is ons eerlik met mekaar, ek het dit werk nie, is goed. Ons is nie getroud nie, ons dien die Here saam. Maar kom ons, die ouderlinge van De Tyger en die ouderlinge van Durbanville, kom ons sê net, kom ons lei die plaaslike gemeentes en ons gaan eendag weer saamwerk, want ons kan saamwerk, maar vir nou, kom ons kry net 'n bietjie afstand van mekaar af, dat ons kan groei en mekaar kan leer ken. En dit was nogal 'n tough besluit geweest, want dit voel so half soos 'n kerksplit. Dit is 2 gemeentes, maar dit is so 'n bietjie gevoel, dit het gevoel soos 'n kerksplit. Dit is baie nie lekker nie, goeie verhoudinge, goeie vriende. En ek het regtig geleer dat ek is blykbaar nie perfek nie. My vrou het dit ook nodig vir my gesê. Ek is blykbaar nie perfek nie. Ek het regtig, soos daar staf wat my net opwerk, wat ek nie weet hoekom nie. En ek hou daarvan om te doen soos ek te doen. So dit is die goeders wat mense agtergekom het in daai verhouding. En ek het regtig agtergekom dat ek regtig Here se genade nodig het. En Jade dieselfde. En oor die laaste jaar en 'n half het ons actually mekaar gereeld ontmoet. Ons het actually vir couples counseling gegaan. By Dr. George Malek. Jy gaan net na hom toe as jy regtig in die moeilikheid is. Dis genuine. Die oom is taf. Anyway. Van julle ken hom. En ons het actually net, hy's 'n pastorale sielkundige, 'n professor in dit actually in ons kerkgroep. So ons het regtig saam deurgewerk. Nie net vir onsself nie, maar actually oor die kerk. Hoe werk ons saam vorentoe? En ons het regtig, dit kan eerlikwaar vir julle sê, dit was 'n baie, baie goeie proses vir ons gewees. Ons het baie geleer. Nie net tussen ons nie, maar in die ouderlingsgroepe en in die leierskap van die kerk. En hierdie is die goeie nuus, dat Woensdag se meeting, dis hoekom ons almal baie graag hier wil hê. Vir die besoekers en die ouers, julle hoef hier te wees nie, maar die res moet hier wees. Maar ons kom hier na toe om te announce dat die 2 kerke gaan actually nou saamsmelt, omdat ons hierdie nice venue gekry het en hulle is net so 5 of 8 kilos radius van hier af daai kant toe. Gaan ons actually saamsmelt in die dienste, ons gaan saam, is hier miskien die volgende prentjie net wys. En dan, JJ en Jacinta, ons gaan saamsmelt en dan saam as 'n kerk gaan ons actually kerk plant in Brackenfell, Kuilsrivier area. ons het nou gesoek, want ons weer is daar ergens, die Here wys vir ons daai kant toe, maar ons weet nie presies waar nie, is dit Brakkeveld, Kuilsrivier of Kraaifontein, daai kant, so ons praat van op die koppie, ons gaan kerkplant op die koppie, is lekker, julle kan julle banners en julle wilde hare uithaal, dan gaan ons soon toe, vroeg volgende jaar met hulle, maar vir eers, word die kerk deel van ons kerk, hulle het heel wat partij mense in daai area, waar Emile hulle ook bly, en Adrie hulle en daai mense, maar hier is die district, die plaaslike district, die tydelike districte, wat blauw is waar ons kerkse districte in elk geval nou is, waar ons al die selgroepe het, die nommerkies is daar. Maar JJ het hele so 50 of 60 mense in die area, reeds, en ons het seker net so 20 mense wat in die area bly. Maar die plan is dat ons actually saam kerkplan, maar die goeie nuus is juist hierdie, en dis wat ek vir julle eindelijk wil sê, is dat op die oomblik, as mens kyk na die twee kerke, en dis waar ek heel dit gebid en waar ek skaam was vir die Here, en regtig geheil het, ek en my vrou en ons allemaal het saam lekker gebid daaroor. As mens, die mense vra nou, hoekom is daar twee kerke en hoekom werk julle nie saam in die streek nie, dan is die eerlike antwoorde, want ons is verskillend. So ons word geken in die feit dat ons verskillend is. Maar hier is die goeie nuus. Van hou of sal ons weer geken word in die feit dat ons liefde vir mekaar het, en genade vir mekaar het. Die feit dat ons actually kan saamwerk, al is ons verskillend. En dis waar regtig van vir julle vertrou. So ek wil dit net vir julle afkondig, want dit word vandag aan die ander kant ook afgekondig, dat die kerke gaan saamsmelt, groot deel van hulle distrik kom hier na toe, en ons gaan saam kerkplant in die tijd, sommer van januari af, ons gaan woensdag een groot meeting hee. Ek wil hulle baie mooi vraag, lidmate, asseblief kom, as jy klein kinders het, kom net vir een rukkie. Kom wys uit jou gesiggie, laat jou kinders hier saam met hulle kinders skree, en dan kan allemaal saam huis toe gaan, dat hulle mekaar moeg maak, en dan slaap hulle op pad huis toe, dit is great. As julle nie kinders het nie, as kinders eksamen skryf, kom tenminste net vir 'n klein rukkie. Dat is dan mense kan gesig te wys. En dan gaan ons 'n bietjie deurgesels. Maar ek wil vir julle sê baie dankie vir die genade. As 'n kerk en as 'n persoon, groei ek ook in genade, groei om met mense te werk wat bietjie anders is as ek is. En dit is waarvan ons regtig die Here voor vertrou. So baie dankie vir die tyd. Ek sien die tyd is op in julle gesigte, Here.